Ιωταζήτα κεφάλαιο. Κατά Ιωάννη Ιωταζήτα κεφάλαιο. Θα διαβάσουμε από την αρχή. Ταύτα ελάλησε ο Ιησούς και ύψωσε τους οφθαλμούς αυτού εις τον ουρανό και είπε «Πάτερ, ήλθε η ώρα, δόξασον τον Υιόν σου, δια να σε δοξάσει και ο Υιός σου, καθώς έδωκας σε αυτόν εξουσία πάσης αρκός, δια να δώσει ζωή αιώνιον εις πάντας όσους έδωκας σε αυτόν. Αυτή δε είναι η αιώνιο ζωή, το να γνωρίζωσι σε το μόνο αληθινό Θεόν και τον οποίον απέστειλα σε Ιησού Χριστό. Εγώ σε εδόξασα επί της γης, το έργο ετελείωσα, το οποίο με έδωκας δια να κάμω, και τώρα δόξασον με σύ Πάτερ πλησίον σου, με τη δόξα την οποία είχον παρασύ πριν γίνει ο κόσμος. Εφανέρωσα το όνομά σου στους ανθρώπους, τους οποίους με έδωκας εκ του κόσμου. Οι δικοί σου ήσαν, και σε με έδωκας αυτούς, και το λόγο σου εφύλαξα. Τώρα εγνώρισαν ότι πάντα όσα με έδωκας παρά σου είναι, διότι τους λόγους τους οποίους με έδωκας, έδωκα εις αυτούς και αυτοί εδέχθησαν και εγνώρισαν αληθώς ότι παρά σου εξήλθον και επίστευσαν ότι εσύ με απέστειλας. Εγώ περί αυτών παρακαλώ, δεν παρακαλώ περί του κόσμου, αλλά περί εκείνων τους οποίους με έδωκας, διότι η δική σου είναι και τα αιμά πάντα σα είναι και τα σα αιμά και εδοξάστην εν αυτής και δεν είμαι πλέον εν τον κόσμο αλλά ούτε είναι εν τον κόσμο και εγώ έρχομαι προς σε. Πάτερ Άγιε φύλαξον αυτούς εν το ονόματί σου τους οποίους με έδωκας δια να είναι εν καθώς εμείς. Ότε ήμουν με ταυτόν εν τον κόσμο εγώ εφύλατον αυτούς εν το ονόματί σου εκείνους τους οποίους με έδωκας εφύλαξα και ουδές εξ αυτών απολέστη ημί ο Υιός της απολίας δια να πληρωθεί γραφή. Τώρα δε έρχομαι προς σε και ταύτα λαλώ προς εν το κόσμο δια να έχω σε τη χαρά μου πλήρη εν εαυτής. Εγώ έδωκα εις αυτούς το λόγο σου και ο κόσμος εμίσει σε αυτούς διότι δεν είναι εκ του κόσμου καθώς εγώ δεν είμαι εκ του κόσμου. Δεν παρακαλώ να σηκώσεις αυτούς εκ του κόσμου αλλά να φυλάξεις αυτούς εκ του πονηρού. Εκ του κόσμου δεν είναι καθώς εγώ δεν είμαι εκ του κόσμου. Αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου. Ο λόγος ο δικός μου είναι αλήθεια. Καθώς εμέ απέστειλα στον κόσμο και εγώ απέστειλα αυτούς στον κόσμο. Και υπέρ αυτών εγώ αγιάζω εμ' αυτών, δια να είναι και αυτοί αγιασμένοι εν τη αληθεία. Και δεν παρακαλώ μόνο περί τούτων, αλλά και περί των πιστευσάντων εις εμέ δια του λόγου αυτών. Δια να είναι πάντες εν, καθώς η Πάτερ είσαι εν εμή και εγώ εν εσύ, να είναι και αυτοί εν εμή, δια να πιστεύσει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλας. Και εγώ τη δόξα την οποία με έδωκας, έδωκα εις αυτούς, δια να είναι εν καθώς εμείς είμεθα εν. Εγώ εν αυτής και εσύ εν εμή, δια να είναι τετελειωμένοι εις εν και να γνωρίζει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλας και ηγάπησας αυτούς καθώς εμέ ηγάπησας. Πάτερ, εκείνους τους οποίους με έδωκα θέλω όπου είμαι εγώ να είναι και εκείνοι μετεμού δια να θεωρώσει τη δόξα μου την οποία έδωκας διότι με ηγάπησας προκαταβολής κόσμου. Πάτερ δίκαιε και ο κόσμος δεν σε εγνώρισεν, εγώ δεν σε εγνώρισα και ούτε εγνώρισαν ότι εσύ με απέστειλας. Και φανέρωσα σε αυτούς το όνομά σου και θέλω φανερώσει δια να είναι η αγάπη με την οποία με ηγάπησας εν εαυτής και εγώ εν εαυτής. Όπως καταλάβατε, είναι η προσευχή που έκανε πριν φύγει από τη γη και βλέπουμε ότι ο Χριστός έκανε αυτή την προσευχή όχι για τον εαυτόν του, για τη δυσκολία που θα πέρναγε καθώς θα σταυρωνόταν σε λίγο, αλλά έκανε μία προσευχή η οποία έδειξε την αγάπη του για τους πιστούς που είχε κοντά του μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και έβαλε ένα όριο. Τι είναι αυτό που δέχεται και τι είναι αυτό που δεν δέχεται. Βλέπουμε ότι απέκλεισε τον κόσμο που δεν μετανοεί και δεν ζητάει βοήθεια από το Θεό να τον αναγνωρίσει σαν πατέρα του, τον απέκλεισε. Με αυτά τα οποία μας λέει εδώ. Και είναι ένας τρυφερός αποχαιρετισμός που κάνει εδώ, λέγοντας διάφορα πράγματα τα οποία μας ενδιαφέρουν, γιατί είναι η μόνη προσευχή που έγινε ολόκληρη, φανερή και γράφτηκε για να τη διαβάζουμε εμείς. Δηλαδή τι θα μπορούσε ένας άνθρωπος που είναι στα τελευταία του, ότι πεθαίνει σε μια εβδομάδα, τι θα μπορούσε να ζητήσει από τον Θεό? Και όχι για τον εαυτό του, αλλά για μας. Ένας άνθρωπος που ήταν αναμάρτητος. Μας λέει, αν θέλετε να ακουστεί η προσευχή σας, πρέπει να συγχωρείτε όπως σας συγχωρώ εγώ. Αλλιώς δεν θα σας ακούσω. Γιατί έχω πρόβλημα με κάποια ή κάποιο. Αυτό που έχει κάνει σε μένα και με έχει πειράξει, πόσο μεγάλο είναι? Όσο αυτό που έκανα εγώ στο Θεό και τον πείραξα? Ο Θεός από τη στιγμή που παρουσιάζει μπροστά του, βλέπει ένα ελάττωμα να παρουσιάζεται και μέχρι να φύγω είμαι ένα ελάττωμα μπροστά του. Γιατί είναι Άγιος, αναμάρτητος, τέλειος. Και εγώ μόνο με τις σκέψεις αμαρτάνω κάθε δευτερόλεπτο 20 φορές. Θα μου πείτε, τόσο πολύ είσαι? Το λέω αυτό γιατί με τη σκέψη, αν επιθυμείς κάτι που ανήκει σε άλλον, είσαι σε αμαρτία. Τα μάτια, άμα δεν είναι καθαρά, όλο εικόνες τέτοιες βάζεις μέσα. Και λέμε τώρα, αφού με τη θέλησή μου βάζω εικόνες ανάποδες μέσα, θα μείνει ο Θεός που είναι φως και είναι Άγιος? Είτε Πνεύμα Άγιο έχω, οτιδήποτε άλλο έχω, θα το χάσω. Θυμάμαι μία αδερφή η οποία είχε Πνεύμα Άγιο ενεργό. Και πήγε, δεν είχε τηλεόραση στο σπίτι της, γιατί ήθελε περισσότερο να προσεύχεται παρά να ασχολείται με άλλα πράγματα. Και κάποια στιγμή η κόρη της είχε πάει σε μια φίλη της και την καλέσαν να πάει. Δεν μπορούσε να μην πάει και πήγε. Έπαιζε τηλεόραση κάποια πράγματα, επειδή ήταν άσχετη με την τηλεόραση, κάτι την έλκυσε. Εκείνη τη στιγμή κοιτάζει την τηλεόραση και άρχισε να παρακολουθεί αυτό το σκηνικό που ήταν εκεί. Και ακούει μια φωνή μέσα στη σκέψη της και της λέει, αυτό που βλέπεις με έχεις ρωτήσει αν εγώ θέλω να το δω? Το σώμα μας τι είναι? Ναός του Άγιου Πνεύματος. Δεν θα πρέπει οπωσδήποτε οι εικόνες που μεταφέρω με τα μάτια μέσα στο σώμα που ζει το Πνεύμα το Άγιο να του αρέσουν? Όταν δείχνω ενδιαφέρον για κάτι που δεν θέλει αυτό, οπωσδήποτε θα λυπηθεί και έτσι φεύγει. Πόσο σημαντικό είναι να έχω επικοινωνία με τον Θεό, να μου μιλάει εκείνη τη στιγμή, για να μπορέσω να καταλάβω ότι ο αγιασμός είναι το πρώτιστο στην παρουσία του Θεού. Αν θέλω τον ουρανό, αυτά εδώ που έχει καταστρέψει ο κόσμος αυτός που υποκινείται από τον εχθρό της ψυχής, αυτά όλα που έχει καταστρέψει, αν εμένα μ' αρέσουνε, τότε δεν έχω σχέση μαζί του, ούτε θα πάω μαζί του. Πεθαίνει ο άνθρωπος? Όχι. Δεν πεθαίνει. Γιατί δεν πεθαίνει? Γιατί είναι πνεύμα. Έχουμε δύο φύσεις, πνευματική και σαρκική. Η σαρκική είναι το σώμα. Αυτό θα γίνει χώμα, από εκεί που πάρθηκε. Αλλά το πνεύμα θα γυρίσει στο Θεό. Δεν πεθαίνει. Αλλά πού θα πάει όταν γυρίσει? Αυτό τώρα έχει σημασία. Η απάντηση είναι όπου ζει εδώ. Αν με αγαπάω το φως και ζω στο φως, θα πάω στο φως. Αν όμως ζω με το σκοτάδι, είτε μερικός είτε ολικός, θα πάω στο σκοτάδι. Αυτός λέγεται αιώνιος θάνατος. Ενώ αν πάω κοντά του, είναι αιώνια ζωή. Μας βάζει ένα παράδειγμα το πλούσιο με τον Λάζαρο εδώ και μας λέει ότι είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι που υπάρχουν μεν, αλλά ο άνθρωπος εθελούσια, ανάλογα τις επιλογές του σε αυτή τη ζωή, θα καταλήξει εκεί. Και βλέπουμε τώρα τον Ιησού Χριστό, ο οποίος αυτή τη στιγμή λέει στον Πατέρα τον αποχαιρετισμό που κάνει για τα αδέρφια του και γενικά το λαό που θα πιστέψει, λέει, σε αυτόν. Αυτός ετοιμάζεται να πιει το πικρό ποτήρι, να περάσει από τη Σταύρωση και να δει την κακία και το μίσος του κόσμου να εκδηλώνεται πάνω του, είτε με καρφιά, είτε με ύβριση, είτε με χτυπήματα. και δεν ασχολείται με αυτό. Και αναφέρεται λοιπόν και λέει ήρθε για όλο τον κόσμο. Αλλά με ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως στρέφεται στο λαό που θα πιστέψει σε αυτόν. Τι πάει να πει θα πιστέψει? Θα θέλει επαφή μαζί του. Θα θέλει να έχει σχέση μαζί του. Για φανταστείτε τώρα ένας άνθρωπος να μην πιστεύει καθόλου στο Θεό και να βρεθεί την ημέρα εκείνη μπροστά του. Πώς θα αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση? Εφόσον δεν πιστεύω, δεν βλέπω λάθη στον εαυτό μου. Είμαι καλός, εγώ δεν πατάω μερμήγκι. Οπότε όταν πάει εκεί και δει τι είναι το Άγιο και το Τέλειο και το Καθαρό, αυτομάτως θα δει τι θα κάνει σύγκριση. Τι είναι αυτό? Και αν του πούνε αυτός είναι ο Θεός που έδιωχνε στη ζωή σου όλη, τι θα πει? Να τον διορθώσω τώρα? Δεν γίνεται. Μακάριος είναι αυτός που δεν είδε και πίστεψε, λέει. Οπότε από εκεί εκτίθεται ο άνθρωπος. Γιατί ο άνθρωπος δεν θέλει να του λένε τα κουσούρια του. Η περισσότερη τσακωμή που γίνονται στις οικογένειες γίνεται από αυτό. Προσπαθεί η σύζυγος να διορθώσει το σύζυγο και ο σύζυγος να διορθώσει τη σύζυγο. Και ξέρετε, όταν πιάνω κάποιον του κάνω την παρατήρηση, υποτίθεται πως εγώ το έχω φτιάξει αυτό. Άμα δεν το έχω φτιάξει γιατί δεν το βλέπω, τι γίνεται? Και σκοτωμός, χωρίσματα, ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Και εκεί είναι τώρα το θέμα εδώ, ότι αυτή τη στιγμή μιλάει λοιπόν ότι υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ του σκότους και του φωτός. Το φως είναι ο Θεός, είναι το φως του κόσμου τούτου, που φωτίζει λέει κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο. Έτσι λέει στο κεφάλαιο το πρώτο του Ιωάννου το Ευαγγέλιο. Φωτίζει, δηλαδή πώς φωτίζει? Με τη γνώση. Ξέρουμε ότι ζούμε σε ένα χριστιανικό κράτος. Όταν θα πάμε εκεί θα του πούμε δεν σε γνωρίζαμε ότι υπάρχεις. Δεν ακούσαμε ποτέ για σένα. Άρα χωρίς να το καταλάβει ο κόσμος που δεν πιστεύει σε τίποτα είναι εκτεθειμένος. Γιατί η γνώση του έχει απορρίψει το Θεό. Και βλέπουμε τώρα εδώ κάτι το οποίο είναι η προσευχή που είπαμε. Τι λέει στο Θεό ο Ιησούς Χριστός? Λέει αφού ελάλησε λέει στους Αποστόλους αυτά που λέει πιο πάνω και είναι πολύ σημαντικό και το προηγούμενο στο 33 λέει ταύτα ελάλησα προς εσάς δεν έχετε ειρήνη καθώς θα είμαι μαζί σας σε όλη τη ζωή σας. Εν τον κόσμο θέλετε έχετε θλίψη. Ο κόσμος είναι για να σας κάνει δύσκολη τη ζωή, γιατί είναι χώρος δοκιμασίας. Οπότε αν αυτή τη στιγμή ζείτε με τον κόσμο χωρίς να έχετε εμένα στην καρδιά σας, θα είσαστε από θλίψη σε θλίψη. Και η θλίψη ξέρετε που καταλήγει? Κατάθλιψη. Το μεγαλύτερο μέρος των νέων σήμερα είναι σε κατάθλιψη, με ψυχολογικά προβλήματα. Εν τον κόσμο θα έχετε θλίψη, αλλά εγώ πάρετε θάρρος, γι' αυτό ήρθα να ζήσω μαζί σας, γιατί ενίκησα τον κόσμο. Κανείς άνθρωπος δεν νίκησε τη θλίψη από τον κόσμο. Μόνο αυτός που παραδόθηκε στον Ιησού Χριστό γιατί πίστεψε σε αυτόν και έρθει να επικοινωνεί με τον αιώνιο κόσμο. Αυτό γέμισε την καρδιά του με την ειρήνη που δεν χάνεται. Με την αγάπη για τον Θεό που ανανεώνεται κάθε μέρα. Οπότε ό,τι και να γίνει θα το καλύψει ο Θεός με την αγάπη του. Οπότε όποιος δεν αφήσει τον Χριστό να κυβερνήσει τη ζωή του είναι ματέως κοπιάζων εδώ για να έχει χαρά και ειρήνη ή να πηγαίνει καλά τα πράγματα. Γιατί είναι χώρος δοκιμασίας η γη. Οπότε θα ταλαιπωρηθεί περισσότερο. Και γι' αυτό λέει παρακάτω, αυτά ελάλησε λέει ο Ιησούς, ύψωσε τα μάτια του για ποιον? Τι έψαχνε με τα μάτια του? Το ζωντανό Θεό, όχι το ψεύτικο. Όπου και να πάτε υπάρχουν θεότητες σήμερα. Και εμείς οι Έλληνες είμαστε ειδικοί στο να δημιουργούμε θεούς, πάθη. Τα πάθη μας τα κάνουμε θεότητες. Δεν μπορώ να δεν πάω εκεί, δεν κάνω εκείνο, δεν κάνω το άλλο. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Φεύγω από το φως και πάω στο σκοτάδι, γιατί υπόσχεται πολλά. Δεν δίνει τίποτα όμως από αυτά. Και αν δίνει κάτι από αυτά, είναι μέχρι να του κάνεις το χατήρι να σε χρησιμοποιήσει για να χαθείς τελείως. Να πας στην κόλαση. Και βλέπουμε εδώ λοιπόν, σήκωσε τα μάτια του προς τον ουρανό και είπε: «Πατέρα, ήλθε η ώρα. Δόξασον τον Υιό σου για να σε δοξάσει και ο Υιός σου». Γιατί το λέει αυτό? Δόξασε τον Υιό σου. Δεν τον δόξασε τον Ιησού Χριστό? Όχι. Γιατί δεν τον δόξασε? Γιατί τον υποβάθμισε. Συμφώνησε ο Πατέρας και ο Υιός το Πνεύμα το Άγιο να κατέβει το Πνεύμα το Άγιο και ο Ιησούς Χριστός στη γη. Αλλά για να κατέβουν στη γη θα πρέπει να υποβαθμιστούν. Αν κατέβει ο Θεός, ο αιώνιος, ο οποίος είναι το φως του κόσμου, δεν μπορεί να αντικρίσει κάποιος που είναι σε αμαρτία. Γιατί καίγεται, τυφλώνεται. Το φόβο δεν το φέρνει μόνο το σκοτάδι, αλλά και το φως. Άμα σε τυφλώσει με ένα προβολέα κάποιος, δεν θα φοβηθείς. Αυτός είναι ο Θεός. Φανταστείτε λοιπόν τον άνθρωπο που δεν έχει μάθει να ζει στο φως, να πάει στο απόλυτο φως που είναι ο Θεός μπροστά του. Δεν μπορεί να τον δει. Οπότε θα ακούει τη φωνή και θα τρέμει, όπως ο Απόστολος Παύλος. Θα λέει: τι γίνεται τώρα, πού βρίσκουμε, τι είναι αυτό? Δεν φρόντισε να μάθει ότι υπάρχει φως και να εξοικειωθεί με το φως. Και λέει λοιπόν τώρα: υποβάθμισα τον εαυτό μου, κατέβηκα στη γη. Δηλαδή φανταστείτε το Θεό τον ίδιο, γιατί Πατέρας, Υιός και Πνεύμα Άγιο είναι το ίδιο. Θεός είναι, ο οποίος χωρίστηκε σε τρία κομμάτια για να σώσει εμάς. Ο Ιησούς Χριστός που είναι ο Λόγος κατέβηκε στη γη και ήρθε για να μας σώσει. Πώς θα με έσωζε που έπρεπε να πάρει τις αμαρτίες μου? Θα έπρεπε λοιπόν να τον αφήσω, να με αφήσει να τον κακοποιήσω ή να τον αφήσω να ζήσει μέσα μου. Εάν δεν πάρω, αν δεν πάρει τις αμαρτίες μου, να εκτιμήσω αυτό που έκανε για να έχω ευγνωμοσύνη στην καρδιά μου, τότε θα ήμουν ένας από αυτούς που φώναζε: «Άρον, Άρον, σταύρωσέ τον, γρήγορα σταύρωσέ τον, να φύγει από μένα». Γιατί υπάρχουν δύο δρόμοι. Υπάρχει το καλό και το κακό, το σκοτάδι και το φως. Δεν υπάρχει το ημίφος που το δέχεται ο Θεός. Ή σκοτάδι ή ημίφος είναι το ίδιο. Αν είμαι ένας καλός άνθρωπος, ακολουθώ το Θεό, αλλά δεν μετανοώ ποτέ για να αλλάζω, είμαι στο σκοτάδι. Η κόλαση θα είναι γεμάτη από ανθρώπους καλούς, αμετανόητους. Ενώ ο παράδεισος θα είναι γεμάτος με ανθρώπους οι οποίοι είναι παλιά άνθρωποι, αλλά μετανοήσανε και αλλάξανε. Ένας από αυτούς ήταν και ο Απόστολος Παύλος. Εσκότωνε χωρίς λόγο. Δόξασε λοιπόν τον Υιό σου για να σε δοξάσει και ο Υιός σου. Τι ζητάει τώρα από εδώ? Ότι να τον βοηθήσει να μείνει αναμάρτητος μέχρι το τέλος. Και στο τέλος αυτό που συμφωνήσαν το κάνει πράξη. Λέει: μέχρι τώρα ό,τι μου είπες το έκανα. Αλλά τώρα έρχεται το δύσκολο. Θα ανέβω στο σταυρό. Θα τους αφήσω να με καρφώσουν στα χέρια και στα πόδια. Τον Θεό, τον αιώνιο. Ναι. Ο Θεός άφησε τον άνθρωπο να τον καρφώσει σε ένα ξύλο επάνω, σε ένα σταυρό. Ο Θεός που δεν μπορεί να τον δει κανένας. Ναι, που είναι φως. Ναι. Και γι' αυτό του λέει εδώ ότι δόξασέ με. Πώς θα δοξαστεί ο Χριστός? Καθώς η παρουσία του Θεού θα έρθει και θα του δώσει την ικανότητα να κάνει αυτό που συμφώνησε με τον Πατέρα. Να σταυρωθεί για να πάρει τις αμαρτίες όλων μας. Και βλέπουμε τώρα εδώ τι του λέει. Δόξασε τον Υιό σου για να σε δοξάσει και ο Υιός σου. Καθώς έδωκασαι σε αυτόν τον Υιό σου εξουσία όλων των ανθρώπων, πάση σαρκός. του έχεις δώσει εξουσία όλους τους ανθρώπους να τους σώσει. Αυτό είναι τώρα το θέμα. Αλλά ο άνθρωπος θέλει να σωθεί. Ορισμένους τους βλέπουμε θέλουνε. Αλλά αν είναι σαν τον πλούσιο νέο που πήγε εκεί και του λέει πούλησε όσα έχεις, γιατί λέει το πάθος σου είναι με τα χρήματα, ενώ εγώ θέλω να γίνω το πάθος σου για να κατοικήσω μέσα σου. Και έφυγε λυπημένος. Δεν θέλησε να σωθεί. Το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου δεν θέλει σωτηρία. Γιατί για να με σώσει πρέπει να πάρει τις αμαρτίες μου. Να ανοίξω το μυαλό μου, να ανοίξω τα μάτια τα πνευματικά, να βλέπω, να καταλαβαίνω, για να έχω δύναμη να κάνω την προσπάθεια να τον ακολουθήσω. Άμα δεν έχω δύναμη, πώς τον ακολουθήσω, όσο και να θέλω. Έτσι λοιπόν, το θέλω μας είναι η δύναμή μας. Αν το δώσουμε στον εχθρό, θα γίνουμε δούλοι του. Δηλαδή, τι είπα να πει δούλοι του. Θα μας χρησιμοποιεί για να κάνει αυτά που θέλει εδώ και να καταστρέφει τη γη. Αν όμως αυτή τη στιγμή πιστέψουμε στο Θεό, τότε θα προστατεύουμε ό,τι είναι στο περιβάλλον μας, είτε με την προσευχή μας, είτε με την προσπάθειά μας, για να μπορεί να ισχύει και να χαίρομαι και να απολαμβάνω εγώ να είναι ο προθάλαμος που ο ουρανός θα αποκαλύπτεται στη ζωή μου. Καθώς έδωκα σε αυτόν εξουσία πας σαρκός για να δώσει ζωή αιώνιο εις πάντας όσους έδωκα σε αυτόν. Γιατί δεν δίνει όλο τον κόσμο να τον εσώσει ο Θεός? Τον έδωσε να τον σώσει, αλλά δεν ήθελε. Βλέπουμε παραδείγματος χάρη ένα μαθητή, ο οποίος επήκε τον πρόδωσε, ο Ιούδας. Έβλεπε τα θαύματα, έκανε ο ίδιος θαύματα, γιατί ήταν δωτή η εξουσία που τους έδωσε. Και ενώ έκανε θαύματα, έβλεπε τα θαύματα, έβλεπε τον ουρανό ανοωμένο συνέχεια, το πάθος του ήταν με τα χρήματα. Δεν το έδωσε ποτέ στον Χριστό με αποτέλεσμα να είναι τυφλός πνευματικά, να μην δει ποτέ τη δόξα και το μεγαλείο που είχε μπροστά του. Είχε μπροστά του τον ίδιο το Θεό και δεν τον είδε ποτέ σαν Θεό. Και προσέχτε, όχι σαν Θεό για να τον ευεργετήσει, να τον φοβηθεί. Ποιο θα προδώσω, το Θεό? Γιατί δεν τον είδε? Γιατί τα μάτια του ήταν κλειστά και στραμμένα μόνο στο χρήμα, σε τίποτα άλλο. Είχε πέσει στην απάτη του πλούτου, που λέει ο λόγος. Με αποτέλεσμα να νομίζει, επειδή έχει το χρήμα, ότι θα έχει και μια ζωή ανάλογη. Εδώ είναι το μεγάλο τελείωμα του λάθους. Όσο περισσότερα έχει ο άνθρωπος, τόσο μέρημνες έχει περισσότερες. Όσο περισσότερα έχει, τόσο τρέχει περισσότερα. Και όσο περισσότερα έχει, τόσο σε περισσότερους τα μοιράζει. Και όταν θα φύγει, θα τα αφήσει όλα τα υπόλοιπα κάτω. Οπότε αυτό τι είναι τώρα? Για σκεφτείτε κάτι. Δίνω αξία σε μια ζωή που είναι μέχρι 100 χρόνια και πετάω μια ζωή που είναι αιώνια. Δεν τελειώνει ποτέ. Μέσα στην τελειότητα, στην ομορφιά και στη δοξασία και σε οτιδήποτε επιθυμεί η ψυχή μου στη γη τούτη, και δεν θα τα αποκτήσω ποτέ. Γιατί ο άνθρωπος είναι πνευματικός, έχει φτιάξει ένα θρόνο ο Θεός στην καρδιά του μέσα, και αυτός βάζει αυτοκίνητα, βάζει οικογένειες, βάζει συγγένειες, βάζει περιουσίες, βάζει τα πάντα. Αλλά τίποτα από αυτά δεν μένει επάνω σε αυτό το θρόνο, παρά μόνο η παρουσία του Θεού. Με αποτέλεσμα όλο κάτι βάζει, νομίζοντας θα γίνει ευτυχισμένος, και το αποτέλεσμα είναι χάνει χρόνο από την περιορισμένη ζωή αυτή, που είναι σαν λουλούδι, λέει. Τη μία στιγμή το βλέπεις, βγάζει ένα μίσκο όμορφο, γίνεται ένα λουλουδάκι, μυρίζει ωραία, την επόμενη στιγμή χάνεται. Και βλέπουμε τώρα εδώ τι λέει ο Ιησούς Χριστός, ότι μου έδωσε σε όλους τους ανθρώπους να τους δώσω αιώνια ζωή. Το έργο που ήδη έκανα σε αυτούς ήταν αυτό που μου έδωσες, το τελείωσα. Τώρα δόξασέ με εσύ Πάτερ πλησίον σου, με τη δόξα την οποία είχα παρασύ πριν γίνει ο κόσμος. Τώρα έρχομαι κοντά σου. Πώς θα έρθω? Θα ανέβω στο σταυρό και θα πληρώσω για τις αμαρτίες του κόσμου. Αλλά δεν θα δεχτούν όλος ο κόσμος να τους πάρουν τις αμαρτίες, και γι' αυτό θα μπει χώρισμα. Αυτοί που μετάνιωσαν και μου ζήτησαν δύναμη, Τους έδωσα και ελευθερωθήκανε. Πήρα τις προηγούμενες όλες, οπότε κάνουν προσπάθεια να μην κάνουν καινούργιες. Οπότε η προσπάθειά τους έχει καρπό. Γιατί δεν υπάρχουν πλέον αμαρτίες. Και αφού δεν υπάρχουν, μπορώ να μισώ την αμαρτία πλέον και να μην την πλησιάζω καθόλου. Αναμάρτωση είμαι, όχι. Άμα πέσω, θα σηκωθώ γρήγορα, θα ζητήσω συγγνώμη και θα ζητήσω το αίμα του να με καθαρίσει πάλι. Γιατί έχισε το αίμα του για να πάρει τις αμαρτίες μου. Πλήρωσε αυτός για μένα. Άρα αν ζητάω να τρέχει το αίμα του και να με καθαρίζει, θα με καθαρίζει και από αυτά που συμβαίνουν από αδυναμία, από αναξιότητα ή από λάθη. Οπότε, αν συντηρείται η παρουσία του Θεού στην καρδιά μου μέσα, έχω ειρήνη που δεν χάνεται ποτέ. Έχω χαρά που δεν χάνεται ποτέ. Και πάλι ερχόμαστε. Γιατί ο Θεός αναπληρώνει όταν περάσω με η δοκιμασία. Μου δίνει νίκη όταν πάω κοντά Του και Του ζητάω να με βοηθήσει. Και με παρηγορεί απόλυτα και συνεχίζω τη ζωή μου να είναι καλύτερη από την προηγούμενη, γιατί πλέον ανοίγει ο ουρανός ο οποίος με ζητάει και γι' αυτό επιτρέπει τα δύσκολα Θεός στη ζωή μου. Γιατί λέει το καμίνι των θλίψεων καθαρίζει το χρυσάφι. Οπότε όταν είμαι ένα χρυσάφι που περνάει και στη γη και στον ουρανό, καταλαβαίνετε, είμαι πολύτιμο σκεύος για το Θεό και με χρησιμοποιεί ανάλογα μετά και ευχαριστούμε τον Κύριο. Εγώ σε δόξασα επί της γης, το έργο ετελείωσα, το οποίο με έδωκας δια να κάμω, και τώρα δοξάζω σε, Πάτερ, και θέλω να έρθω πλησίω σου με τη δόξα την οποία έχω πριν γίνει ο κόσμος. Αυτό θέλει ο Θεός για μας. Να ακολουθήσουμε τον Χριστό, να πιστέψουμε σε Αυτόν, ώστε να ξεχωρίσουμε από τον κόσμο. Και βλέπαμε ότι σήμερα υπάρχουν δύο λαοί. Ένα λαός που θέλει τον ουρανό και ένα λαός που θέλει τη γη. Αυτός που θέλει τη γη θέλει να ζει εδώ με την κατάσταση αυτή που υπάρχει. Ο λαός που θέλει τον ουρανό δεν θέλει να ζει με την κατάσταση που δημιουργήσαμε εμείς εδώ κάτω. Θέλει να ζει με τον Θεό και να είναι, όπως διαβάσαμε, δίπλα στον Χριστό από το πρωί μέχρι το βράδυ και να ασχολείται μαζί Του. Αυτή είναι η ζωή, η αιώνιος. Να είμαστε με τον Θεό, να Τον βλέπουμε, να είμαστε όμοιοι με Αυτόν και να ζούμε τα μεγαλεία Του και να υπηρετούμε αυτά και να μαθαίνουμε αιώνια γι' Αυτόν. Αλλά όπου είναι Αυτός, θα είμαστε κι εμείς. Γιατί όπου είναι ο Άρχοντας, είναι και η δούλη Του. Και ο Ιησούς Χριστός αυτό ζητάει, να πάει στην προτέρα θέση. Σαν Θεός, να κατοικήσει τον ουρανό και να είναι δίπλα Του και να μεσετεύει σαν Ιησού Χριστός και σαν θεότητα, ας πούμε, να ενεργεί. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Εφανέρωσα, λέει, το όνομά σου στους ανθρώπους στους οποίους με έδωκας, εκ του κόσμου ήτανε, οι δικοί σου ήσαν και σε με έδωκας αυτούς και το λόγο σου εφύλαξαν. Του έδωσε όλο τον κόσμο, ο κόσμος δεν τον δέχτηκε, αυτοί που τον δέχτησαν όμως γεννήκανε παιδιά Θεού, αδέρφια Του. Και τι κάνει τώρα? Τα εκπαιδεύει ο Ιησούς Χριστός όπως τους μαθητάς. Έτσι εκπαιδεύει και εμάς σήμερα. Όταν περνάμε το δύσκολο, μας λέει πώς λύνεται και πώς μπορεί να αλλάξει η κατάσταση αυτή στη ζωή μας. Όταν περνάμε το εύκολο, μην ανεβαίνει ο εγωισμός μέσα μας για να τον ακολουθήσουμε και να πλησιάσουμε. Και βλέπουμε τώρα, με όλο το κομμάτι που διαβάσαμε τώρα όλο αυτό, ασχολείται με εμάς. Και του λέει στο 15, παρακαλώ να μην σηκώσεις αυτούς εκ του κόσμου, αλλά να φυλάξεις αυτούς εκ του πονηρού. Δεν θέλω τώρα που θα φύγω εγώ να μείνουν μέσα σε δοκιμασία τέτοια που να χάσουν την πίστη τους σε μένα και σε σένα και θα χαθούνε. Θέλω λοιπόν να τους φυλάξεις αυτό που θα γίνει και θα σταυρωθώ, να το καταλάβουν, να πάρουν δύναμη από αυτό και να συνεχίσουν το έργο που έκανα εγώ πριν με πάρεις. Να τους φυλάξε του πονηρού, εκ του κόσμου δεν είναι, είμαστε εκ του κόσμου, ετούτου. Αλλά από τη στιγμή που πιστεύουμε στον Χριστό, βγαίνουμε από το πνεύμα τις διαθέσεις και τις ανάγκες του κόσμου. Και μπαίνουμε σε ένα άλλο μέρος που λέγεται ουρανός. Ο οποίος ουρανός αυτός δεν κάνω ποτέ ένα κάτι που μου έχει δώσει ο Θεός να το κάνω πάθος στη ζωή μου. Δηλαδή ποτέ μια καρέκλα που μου έχει δώσει δεν θα τη βάλω στο κεφάλι μου. Αλλά θα κάθομαι και δεν θα της δίνω σημασία, την καθαρίζω μόνο. Εμείς τι κάνουμε, έχουμε την τάση να θεοποιούμε ό,τι είναι εδώ στη ζωή ετούτη και το αγαπάμε. Το αποτέλεσμα ποιο γίνεται, γίνεται δύσκολη ζωή μας. Γιατί ο εχθρός χτυπάει αυτό που αγαπάω. Δεν χτυπάει αυτό που μισώ. Δεν θα μου πάρει αυτό που δεν το αφήνω στο Θεό. Όταν το αφήνω στο Θεό το προστατεύει. Όταν το κάνω δικό μου όμως και το θέλω για τον εαυτό μου και να μην τα αγγίζει κανείς άλλος, τότε δημιουργώ ένα πάθος, μια θεότητα. Οπότε βασικά αναγκάζεται ο Θεός να απομακρύνεται και έρχεται ο εχθρός και διεκδικεί αυτά. Γι' αυτό δεν πάει καλά τίποτα. Εγώ δεν είμαι εκ του κόσμου, λέει ο Ιησούς Χριστός, αλλά και αυτοί που με ακολουθούν δεν είναι πλέον κάτοικοι του κόσμου. Γιατί τα ονόματά τους έχουν εγγραφτεί στο βιβλίο της ζωής. Οπότε είναι ουρανοπολίτες. Όταν θα κάνει προσκλητήριο ο ουρανός και έρθει ο Ιησούς Χριστός στο μεσουράνημα, θα μας πάρει όλους. Αυτή είναι η αρπαγή. Προσέξτε τώρα εδώ τι λέει. Αγίασον αυτούς δια της αληθείας σου. Η αλήθεια ελευθερώνει τον άνθρωπο. Αυτός που τη ζει, την πιστεύει και την ακολουθεί. Μόνο αυτός. Μόνο αυτός θα αποκτήσει μάτια πνευματικά για να βλέπει καθαρά τα λάθη τα οποία γίνονται στη γη και να τα αποφεύγει. Μόνο αυτός θα δει τι είναι αμαρτία και τι δεν είναι. Ο άλλος δεν τη βλέπει γιατί είναι τυφλός. Για να αποκτήσω μάτια πνευματικά πρέπει να βάλω αυτόν που τα δίνει στην καρδιά μου, είναι ο Ιησούς Χριστός. Πρέπει να τον αφήσω να με πληρώσει με το Πνεύμα το Άγιο για να με οδηγεί και διοικεί. Να μην οδηγούμε από το συνέστημα. Το συνέστημα είναι θάνατος, υποφέρουμε όλοι. Πρέπει να φύγει το συνέστημα στο μέτρο που αν το πάω στο Θεό θα το πάρει για να ελευθερωθώ από την τάση να οδηγούμε από αυτό που ξέρεις τι γίνεται. Άμα μιλήσεις σε κάποιον του πεις δεν πρέπει να έχει συνέστημα θα σου πει εγώ είμαι ευαίσθητος άνθρωπος. Όταν είμαι ευαίσθητος τι γίνεται, με πειράζουν όλα. Όλα θέλει να γίνει το πως τα θέλω εγώ. Οπότε από την άλλη στιγμή και έπειτα ποτέ δεν θα διορθώσω τίποτα. Γιατί εγώ δεν φταίω ποτέ. Ενώ αν αυτή τη στιγμή έχω εμπιστευτεί τον Χριστό, τον έχω ζητήσει και είναι στην καρδιά μου μέσα, με το που γίνεται κάτι αυτομάτως ξέρω αν του αρέσει ή όχι. Γιατί με ενημερώνει. Αυτό που έκανε δεν είναι σωστό. Τι γίνεται. Θα το διορθώσω εκείνη τη στιγμή. Αν το αφήσω και περάσει μία ή δύο μέρες θα γίνει χειρότερο. Και την αμεσότητα αυτή την έχει δώσει ο Κύριος να την χρησιμοποιούμε για να μπορούμε να ξεφεύγουμε από τις παγίδες του εχθρού. Βλέπουμε τον Ιούδα που σας είπα προηγουμένως ότι μετεμελήθη λέει που παρέδωσε τον Ιησού Χριστό. Και προσέξτε τι έκανε τώρα. Δεν μετανόησε, μετεμελήθηκε. Αυτός που μετανοεί αλλάζει λέει τρόπο σκέψης. Οπότε δεν ξαναγυρίζει πάλι στα ίδια. Γι' αυτό παίρνει αμαρτίες μας ο Κύριος, γιατί ξέρει ότι θα μετανοούμε και δεν θα παίρνουμε καινούργιες αμαρτίες. Και όταν καμιά φορά ξεφύγει καμία, το αίμα του μας καθαρίζει. Ο Ιούδας όμως είδε το λάθος που έκανε, αλλά θεώρησε να δώσει ο ίδιος ποινή και στον εαυτό του. Επήρε λέει τα αργύρια, πώς τα είχαν δώσει, πήγε στο ναό, βρήκε τους ιερείς και αρχιερείς εκεί πέρα και τους λέει παρέδωσα ένα άνθρωπο που ήταν δίκαιος και άγιος. Και οι άλλοι τι του λένε, τι μας νοιάζει εμάς, δικό στο μέλημα. Επήρατε από τα χρήματα του ναού που τα δίνει ο λαός για το Θεό και πληρώσατε ένα άνθρωπο να σας το προδώσει και δεν σας μέλει. Γι' αυτό εκεί που πήγε ο Ιούδας πήγανε και αυτοί μαζί. Δικό σου λέει το πρόβλημα. Εσύ το έκανες. Ναι, αλλά εσείς πληρώσατε. Οπότε έχετε την ίδια αμαρτία και εσείς. Και βλέπουμε τι κάνει. Αυτός δεν βρήκε άλλη λύση, γιατί ποτέ δεν άκουσε τον Ιησού Χριστό τι έλεγε στους άλλους μαθητές. Όλοι το ενδιαφέρον του ήταν μην βάλει κανείς χρήματα, του δώσει χρήματα του Κυρίου και τα φύλαγε λέει σε ένα πουγί εκεί, τα οποία χρησιμοποιούσε για να τρώνε, για να κάνει διάφορα. Αυτό τον ενδιέφερε. Ποιος θα βάλει περισσότερα ή αν θα βάλει εκείνος ή αν αυτός έβλεπε τις ψυχές με χρήματα. Με αποτέλεσμα δεν άκουσε ποτέ ότι είπε για μετάνοια ο Χριστός. Και τι πήγε, θεώρησε καλό να πάει να αυτοκτονήσει. Αυτό κάνει ο εχθρός για τον άνθρωπο που δεν ξέρει το λόγο. Γι' αυτό πρέπει το λόγο να το διαβάζουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, ώστε να παίρνουμε παραδείγματα από αυτόν και καθοδηγήσεις για να μπορέσουμε να νικάμε τον κόσμο που είναι γύρω μας για να μην στραχωριόμαστε. Γιατί στεναχωριέμαι, γιατί δεν ξέρω το λόγο. Περιμένω αυτό που περιμένει και ο κόσμος. Να κοροϊδέψω κάποιον και να πάρω από αυτόν κάτι το οποίο θα είναι σ' όφελος δικό μου. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο Θεός μας βλέπει από τον ουρανό και δεν κοροϊδεύουμε κανένα. Αν λέει δουλεύω κάπου, δουλεύω έτσι για να έχω καλή μαρτυρία και ομολογία. Πώς θα μιλήσω στον άλλον να του πω ότι είμαι χριστιανός όταν αυτή τη στιγμή είμαι τεμπέλης με το παραμικρό, ας πούμε την κοπανάω και κάνω συγγνώμη για τη λέξη και κάνω ό,τι με βολεύει εμένα και δεν υπολογίζω τον άλλο που με πληρώνει. Ενώ αν είμαι συνεπής δεν μπορεί να μην το δει ο άλλος και να το εκτιμήσει. Οπότε όλο αυτό ασχολείται τώρα ο Κύριος και αναφέρεται σε αυτά. Αλλά τον βλέπουμε εδώ ότι δεν μιλάει για να συγχωρούμε, που στο Πάτερ ημών το λέει. Όπως συγχωρώ εγώ τους άλλους, συγχώρεσαι και εσύ εμένα. Εδώ δεν το λέει. Αυτός που προσεύχεται με τον Πατέρα Θεό είναι ο Ιησούς Χριστός, δεν έχει αμαρτία. Γι' αυτό δεν μπαίνει σε λεπτομέρειες που έχουν σχέση με την πορεία του ανθρώπου, αλλά μπαίνει σε λεπτομέρειες πλέον από τις οποίες ζητάει από το Θεό να βοηθήσει τον κόσμο και ιδιαίτερος τους μαθητάς, ώστε να μην αποκάμουν με τις δοκιμασίες που έρχονται σοριδών από την επόμενη στιγμή και έπειτα στη ζωή τους. Και πώς γίνεται αυτό? Γίνεται γιατί αυτή τη στιγμή μας λέει στο 26 «Και εφανέρωσα εις αυτούς το όνομά σου και θέλω φανερώσει». Και από εδώ και πέρα και στον ουρανό και στη γη θα φανερώνω για σένα. Εφανέρωσα το όνομά σου. Γιατί είναι τόσο σοβαρό να μας γνωρίσει τον αληθινό Θεό και να μας πει και τα ονόματά του. Κύριος, Άγιος, Δίκαιος, Θεός και όλα αυτά τα οποία ξέρουμε. Γιατί? Γιατί όταν φωνάξω Κύριε, λέει το πρόβατο γνωρίζει τον ποιμένα του και ο ποιμένας γνωρίζει το πρόβατο. Δεν είναι ένας Κύριος που υπάρχει στη γη, κάποιος κυρίαρχος επάνω στη γη, αλλά είναι ο μοναδικός που υπάρχει. Και πώς φαίνεται ότι είναι μοναδικός? Γιατί ακολουθώ Ιησού Χριστό και αυτό είναι σταυρωμένο. Ακολουθώ τον Χριστό, αλλά για τις αμαρτίες μου είναι η σταύρωση. Για τις δυσκολίες μου είναι η σταύρωση. Θα γονατίσω και θα δω τι πέρασε για μένα. Και βλέποντας τι πέρασε για μένα ο αναμάρτητος, από την άλλη στιγμή και τα παίρνω δύναμη πίστεως τέτοια για να αρχίσω να τον δοξάζω, να τον λατρεύω και να τον ευγνωμονώ για ό,τι επέτρεψε και έκανε στη ζωή μου. Για να συνεχίσω να είμαι νικηφόρα κοντά του. Γιατί στον Θεό τίποτα δεν χάνεται. Ό,τι φεύγει από αυτή τη ζωή είναι Θεός ζωντανών και όχι νεκρών. Θα το βρούμε, θα το συναντήσουμε, θα ζήσουμε μαζί του και θα τα απολαύσουμε στην τελειότητά του. Και λέει «Και εφανέρωσα εις αυτούς το όνομά σου και θέλω φανερώσει στη συνέχεια δια να είναι η αγάπη με την οποία με ηγάπησα εις αυτούς και εγώ εν αυτής». Καθώς φανερώνω για σένα, ο άνθρωπος που σε λαχταράει και σε θέλει γεμίζει από το Θεό. Άρα γεμίζει από αγάπη. Δεν έχει εχθρό κανένα. Αγαπάει και τους εχθρούς του όπως ο Θεός αγαπάει τους εχθρούς του. Δεν θέλει το θάνατο του αμαρτωλού, θέλει να τον σώσει. Γι' αυτό έστειλε τον Ιησού Χριστό για να μαζέψει τους αμαρτωλούς στη γη. Να σώσει τους αμαρτωλούς. Και ένας από αυτούς είμαι και εγώ, ευτυχώς. Γιατί αυτός που λέει ότι δεν είμαι αμαρτωλός, είναι αυτοδικαιωμένος, δεν βλέπει τίποτα. Δεν έχει μάτια για να δει. Δεν φταίει ποτέ. Βλέπουμε λοιπόν ότι φανερώνει το ζωντανό Θεό και λέει ζητήστε με να πάρω τις αμαρτίες σας για να γίνετε ένα με τον Πατέρα και με μένα. Και το 24 βεβαιώνει και βάζει σφραγίδα ότι θα είμαστε μαζί του αιώνια. Πάτερ, εκείνους τους οποίους με έδωκας, θέλω όπου είμαι εγώ να είναι και εκείνοι μετέ μου. Δια να θεωρώσει τη δόξα μου την οποία με έδωκας, διότι με αγάπησας πριν γίνει ο κόσμος. Όλη η προσευχή του λοιπόν είναι να διασφαλίσει εμάς. Βλέπουμε την αγάπη του να την εκδηλώνει στον Πατέρα και να του λέει τι περιμένει πλέον, καθώς αυτός θα φύγει από τη γη ετούτη, να συμβεί στο λαό του για να συνεχίσει το έργο του, το έργο της αγάπης, το έργο της ειρήνης, το έργο της ομολογίας, ώστε να πιστέψει και να γνωρίσει όλος ο άνθρωπος με την αλλαγή τη δική μας ότι γεννήκαμε δική του, ώστε να θελήσει και αυτό να αποκτήσει την ίδια εμπειρία και να μπει μέσα στη χαρά και στην ευτυχία που θα του φτιάξουν τη ζωή ανώτερη από ό,τι ήτανε πριν τον γνωρίσει. Δεν δικαιολογούμαστε λοιπόν να έχουμε θλίψη, κατάθλιψη ή πικρία ή κακία στις καρδιές μας όταν υπάρχει αυτό το μεγαλείο, το ποτάμι, η θάλασσα της αγάπης του Θεού που πλημμυρίζει όλους μας όταν τον ζητήσουμε. Αυτή η προσευχή του θέλει οπωσδήποτε κάποιες ώρες για να μπορέσει να την ερμηνεύσεις όλοι, αλλά μπορούμε να τη διαβάζουμε στο σπίτι μας και όπου κολλάτε λιγάκι να τα συζητάμε.